Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u polusatni pregled aktuelnosti radija Slobodna Evropa za 30. jun. Specijalno tužilaštvo Crne Gore demantovalo da prisluškuje poslanike. Stupila na snagu Trumpova zabrana putovanja u SAD za građane određenih država. Kina uložila protest zvanično Vašingtonu zbog prodaje američkog oružja Tajvanu, ostrvu koje Peking smatra jednom od svojih pokrajina. Međunarodna organizacija potvrdila upotrebu sarina u napadu u Siriji. Donji dom njemačkog parlamenta usvojio zakon kojim se dozvoljava sklapanje istopolnih brakova. Merkel glasala protiv. Osim aktuelnosti sa domaće političke scene, u narednih pola sata emitujemo i pregled događaja u svijetu. Ambasadorica SAD-a u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley oštro je kritikovala Savjet bezbjednosti zbog toga što se nisu preduzeli koraci protiv Irana.
Izvještaj generalnog sekretara je jasno stavio do znanja da Iran krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti 2231 i stoga ostaje pitanje šta će Savjet bezbjednosti učiniti.
Ako ostanete na našem talasu, saznaćete i ko su iznemljivači sa srcem. Jedna od njih je Kotoranka Mirjana Petrović.
Porodicu ću da ugostim, gdje je troje djeca, od kojih je najstari dječak koji je rođen slijep, koji ne govori i ne čuje od rođenja. Teško, baš teško je sa toj priče. Srećan sam što mogu da ugostim te ljude.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Specijalno državno tužilaštvo negiralo je tvrdnje saopštene tokom jučerašnjeg zasjedanja Skupštine da su u slučaju poslanika Nebojše Medojevića primjenjivane mjere tajnog nadzora. Navodi se da specijalno državno tužilaštvo od formiranja nije primijenilo mjere tajnog nadzora ni prema jednom poslaniku, sudiji, tužiocu ili advokatu. U konkretnom slučaju mjere tajnog nadzora primjenjivane su prema drugom licu osumnjičenom u ovom predmetu, a sa kojim je komunicirao poslanik Medojević, što jasno proizilazi iz zahtjeva koji je dostavljen Skupštini, kaže se u reagovanju specijalnog tužilaštva. Poslanici opozicionog Demokratskog fronta prenoćili su u Skupštini nakon skidanja imuniteta njihovom poslaniku Nebojši Medojeviću radi vođenja krivičnog postupka i njegovog eventualnog privođenja. Kažu da će u Skupštini sačekati instrukcije glavnog državnog tužioca Ivice Stankovića o eventualnom pritvaranju Medojevića. Specijalno tužilaštvo tereti Medojevića da je sa Momirom Nikolićem sačinio kriminalni plan za pranje novca. Nikolić i još dvojica članova Medojevićeve partije su u pritvoru zbog sumnje da su dio kriminalne organizacije. Crnogorsko članstvo u NATO-u nije usmjereno protiv bilo koje države u regionu, pogotovo ne protiv Srbije, sa kojom su odnosi možda i najbolji u zadnjih 11 godina, kazao je ministar odbrane Predrag Bošković. U intervju za Tanjug Bošković ocijenio da je izjava potpredsjednika ruske vlade Dmitrija Rogozina o tome da je ulazak Crne Gore u NATO uperen direktno protiv Srbije, a ne protiv Rusije, u stvari više poruka Srbiji nego Crnoj Gori. Na pitanje da li bi u nekim delikatnim intervencijama NATO-a kao na Kosovu Crna Gora preispitala svoje učešće, Bošković kaže da bi Crna Gora u dogovoru sa saveznicama učestvovala u bilo kojoj akciji koju NATO definiše kao zajednički odgovor svih 29 članica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Danas je stupila na snagu zabrana putovanja koju je donio predsjednik SAD-a Donald Trump, prema kojoj građani 6, uglavnom muslimanskih zemalja i sve izbjeglice moraju ispuniti zahtjevnije uslove za ulazak u Sjedinjene Američke Države. Osobe bez bliskih porodičnih ili poslovnih veza u SAD mogu da se odbiju i da im se zabrani ulazak u zemlju. Zabrana se odnosi na državljane Irana, Libije, Sirije, Somalije, Sudana i Jemena, kao i na sve izbjeglice. Kina izrazila snažno protivljenje prodaje američkog oružja Tajvan u ostrvu koje Peking smatra jednom od svojih pokrajina. Peking je zato zvanično uložio protest SAD-u, rekao je novinarima Lu Kang, portparol kineskog ministarstva spoljnih poslova. Lu je rekao da Washington treba odmah da zaustavi prodaju da ne bi pogoršao odnose sa Pekingom. Pentagon je sinoć saopštio da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odobrila prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 1,3 milijarde dolara. Istraga Međunarodne organizacije za zabranu hemijskog oružja potvrdila je da je nervni gas sarin upotrijebljen u napadu 4. aprila na Khan Sheikhun u Siriji, u kojem je život izgubilo više od 90 ljudi, među kojima je bilo žena i djece. Nalaz istrage će se koristiti kao baza na osnovu koje će zajednički tim te organizacije i UN-a procijeniti ko je odgovoran. Zapadne zemlje ranije su optužile vojsku predsjednika Bašara el-Asada za napad, dok su sirijske vlasti to negirale i navele da su pogodile pobunjeničko skladište u kojem su bile hemikalije. Irak će proglasiti pobjedu u osmomjesečnoj bici za osvajanje grada Mosula od militanata u narednih nekoliko dana, izjavio general pukovnik Abdul Ghani al-Asadi. Procjenjuje se da je u gradu ostalo između 200 i 300 militanata, od kojih su većina stranci. Militanti su osvojili velike površine sjeverno i zapadno od Bagdada 2014. ali su iračke snage, podržane američkim vazdušnim snagama, od tada vratile pod kontrolu velike dijelove te teritorije. Donji dom njemačkog parlamenta usvojio je zakon kojim se dozvoljava sklapanje istopolnih brakova. Novi zakon mora da bude odobren i u gornjem domu da bi stupio na snagu, što se očekuje do kraja godine. Njemačka se na taj način pridružuje grupi od 20 zapadnih država, uključujući i 13 u Europi, koje su legalizovale istopolne brakove. Prema pisanju njemačkih medija, kancelarka Angela Merkel je glasala protiv legalizacije homoseksualnih brakova.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon što je parlamentarna većina ukinula imunitet Nebojši Medojeviću po zahtjevu specijalnog tužilaštva zbog vođenja krivičnog postupka, poslanici Demokratskog fronta su prenoćili u prostorijama stranke u Skupštini Crne Gore. Iščekuju se dalji koraci specijalnog tužilaštva, odnosno naredba o mogućem određivanju pritvora Medojeviću. Izvještava Srđan Janković.
Poslanici Demokratskog fronta su noć proveli u Skupštini nakon odluke parlamentarne većine da se Nebojši Medojević ukine imunitet zbog vođenja krivičnog postupka i mogućeg određivanja pritvora, kako su lideri Demokratskog fronta saopštili tokom jutarnjih sati. U zgradi Skupštine se nalaze poslanici i policajci u civilu. Slaven Radunović, član predsjedništva Demokratskog fronta, je u direktnom prenosu na svom Facebook nalogu prenio atmosferu iz Skupštine.
Bila je noć mirna, neko je uspio da ospava, neko nije. Uglavnom raspoloženje isto, odlučnost ista.
Tu je naš Nebojša.
Samo jako.
Pozdrav. Samo jako. Inače, Skupština je naravno, kao što smo vam rekli, kao kasarna, puna je obezbeđenja.
A Nebojša Medojević je za televiziju Crne Gore ponovio da oni čekaju odluku specijalnog tužilaštva, ali i reakciju vrhovnog državnog tužioca.
Bili smo tu, odredili smo određena dežurstva, nije se mnogo spavalo jer uslovi su zaista tu nemogući na stolicama, ali ostajemo opredeljeni i čvrsti da naš plan sprovedemo do kraja. Nije nas niko kontaktirao, danas očekujemo dakle reakciju iz tužilaštva. Da li će vrhovni državni tužilac uraditi ono što čitava javnost i domaća međunarodno od njega očekuje, dakle da u istoj pravnoj stvari postupi isto kao sa kolegama Mandićem i Kneževićem, vidjet ćemo. U svakom slučaju, mi smo tu i spremni smo, naredni smo na sve što dođe.
Poslanici Demokratskog fronta žele da spriječe potencijalno privođenje Nebojše Medojevića, a ujedno očekuju od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića da spriječi takav nalog specijalnog tužioca Milivoja Katnića. Demokratski front zahtjeva od Stankovića da izda naredbu o poništenju potencijalnog zahtjeva za pritvor specijalnog tužilaštva, kao što je to učinio u slučaju Andrije Mandića i Milana Kneževića, optuženih za stvaranje kriminalne organizacije u slučaju Državni udar. Nebojša Medojević je osumnjičen također za navodno stvaranje kriminalne organizacije zbog pranja novca. Tokom višečasovne skupštinske rasprave poslanici Demokratskog fronta su istragu specijalnog tužilaštva ocijenili apsurdnom, politički motivisanom i jednom vrstom odmazde. Na drugoj strani poslanici vladajuće većine su pravdali svoju odluku o ukidanju imuniteta Medojeviću dosadašnjom praksom i potrebom da se omogući istraga i rad drugih državnih institucija. U međuvremenu se oglasilo i specijalno državno tužilaštvo, koje je negiralo tvrdnje iznijete tokom jučerašnjeg zasjedanja Skupštine Crne Gore da su u slučaju poslanika Nebojše Medojevića primjenjivane mjere tajnog nadzora. U saopštenju specijalnog tužilaštva se navodi da od svog formiranja specijalno državno tužilaštvo nije primijenilo mjere tajnog nadzora ni prema jednom poslaniku, sudiji, tužiocu ili advokatu. U konkretnom slučaju mjere tajnog nadzora primjenjivane su prema drugom licu osumnjičenom u ovom predmetu, a sa kojim je komunicirao poslanik Medojević, što jasno proizilazi iz zahtjeva koji je dostavljen Skupštini, navodi tužilaštvo uz konstataciju da su tokom skupštinskog zasjedanja iznijete i druge brojne netačne tvrdnje. Članica predsjedništva Evropske narodne partije i predsjednica žena Evropske narodne partije Doris Pak uputila je podršku Nebojši Medojeviću. Pak je ocijenila da je ukidanje imuniteta Medojeviću skandal. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dodajmo, u iščekivanju mogućeg hapšenja poslanika Nebojše Medojevića, novinari su danas pitali vrhovnog državnog tužioca Ivicu Stankovića da li će, kao u slučaju Andrije Mandića i Milana Kneževića, specijalnom državnom tužiocu Milivoju Katniću poslati obavezujuće uputstvo za neodređivanje pritvora. Stanković nije htio ništa da otkriva. Kao što sam ranije više puta isticao, tužilaštvo ne može unaprijed najavljivati svoje odluke, pa se nadam da me razumijete, rekao je Stanković kratko novinarima. Novinari su isto pitanje postavili Katniću, ali on također nije htio ništa da komentariše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Nakon što je Skupština usvojila novi zakon kojim su ukinute naknade za majke sa troje i više djece, a nezadovoljne korisnice najavile da će pravdu potražiti u Strasburu, postavlja se pitanje kakva je dalja pravna procedura u Crnoj Gori, te kakve su šanse tužiteljki pred Europskim sudom za ljudska prava. Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Pošto je Skupština Crne Gore usvojila novi zakon o izvršenju odluke Ustavnog suda kojim se ukidaju naknade za majke, nezadovoljne korisnice koje su ishod čekale ispred parlamenta poslije manjeg incidenta prekinule su proteste i najavile da će pravdu potražiti u Strasburu. Postavlja se pitanje šta sve na putu do Strasbura čeka majke i šta treba da urade, kakve su im šanse da uspiju u sporu pred Evropskim sudom za ljudska prava. Objašnjavajući da je formalno pravne korake, profesor i bivši sudija Ustavnog suda Blagoje Mitrić prvo objašnjava da je čitava situacija oko, kako ga je nazvao, zakona o majkama od početka do kraja prošla u neustavnom toku.
Tako je vrijeme odmicalo, sve je bilo neustavnije. Ne zna se ko je bio neustavni, da li vlada, da li skupština, da li Ustavni sud. I sad da ne prebiramo po tim činjenicama, uglavnom Ustavni sud je napravio stravičnu grešku kad je prvo ocjenjivao prvi zakon, osnovni zakon, pa onda dopune i izmjene njegove. A treba je popravo obratno doraditi. To je tu njegova neustavnost, zato to apostrofiram jer je on najodgovorniji, Ustavni sud je najodgovorniji u zaštitu ustavnosti zakona i najduže.
Nakon usvajanja novog zakona, kojim su naknade za majke ukinute, profesor Mitrić objašnjava na šta majke imaju pravo.
Da podnesu inicijativu pojedinačno, ali mogu na jednom papiru, njih 100-200 koji se okupuje, potpiše svi, moraju svi punomoće da potpišu tome ovlašćenom licu koji će da im to napiše. Dakle, napiše inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti zakona toga i toga, donešeno tada i tada. Kad im Ustavni sud odbi inicijativu, kao što uradi 1000%, evo nije 100%, 1000%, jer je ona crta ovaj zakon u prethodnoj neustavnoj odluci, on je nacrta ovaj zakon kako se gleda što je potpuno neustavno. I to, jer ne postoji ustavno pravni osnov da Ustavni sud naređuje državnim organima, ni vladi, ni skupštini kakav će zakon vlada da utvrdi kao predlog, a kakav će zakon skupština donijeti u konačnom tekstu. Ona post festum djeluje na ocjenju ustavnog zakona, a ne kakav će ko zakon donijeti. Dakle, kad oni dobiju tu odluku o odbijanju inicijative, oni imaju pravo u roku od 6 mjeseci od dobijanja odluke Ustavnog suda o odbijanju inicijative da pokrenu postupak pred sudom u Strasburu.
Podsjetimo, Ustavni sud je 19. aprila ove godine ukinuo odredbe zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti kojim su bile predviđene naknade za majke, ocjenjujući da one nisu u saglasnosti sa najvišim pravnim aktom. Ustavni sud je tada obavezao vladu da u roku od 3 mjeseca Skupštini Crne Gore podnese prijedlog zakona za izvršenje te odluke, a taj zakon je Skupština juče usvojila. Na pitanje kakve su šanse majkama sa troje i više djece pred sudom u Strasburu, kako su i najavile, advokat Dragan Šoć nije mogao dati konkretan odgovor, jer mu, kako je kazao, još uvijek nije poznat tekst novog zakona. Šoć objašnjava da može samo da naslućuje šta piše u zakonu i na osnovu tih slutnji i pretpostavke kaže.
Ako je tim zakonom retroaktivno ukinuto pravo i onim majkama koje su to pravo stekle prije nego što je Ustavni sud oglasio te odredbe neustavnim, ja smatram da je to jedan opasan presedan i da ima prostora da se takve odredbe napadnu pred Ustavnim sudom. Prije svega. Znači, zakon je sinoć usvojen, meni sadržina nije poznata, mogu samo da je naslučujem.
Dok profesor Blagote Mitrić smatra.
Što se tiče suštine spora, šanse su im, po mom skromnom znanju, a eto, proveo sam 11 godina sudeći takve, ocenjujući takve akte, 100%. A po statistici su 2%. Zašto 2% baš? Zato što 100.000 i ne znam koliko predmeta koliko godišnje dobiju sud u Strasburu, 98 odbi ili odbaci, a 2% presudi u korist podnosioca žalbe ili predloži poravnanje vladi sa podnosiocem žalbe.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Prostorom nekadašnje Jugoslavije počeo je da se širi virus dobrote. Krenuo je sa društvene mreže, nakon čega se veliki broj ljudi zarazio potrebom da pomogne onima koji bez pomoći ne mogu. Sve više vlasnika kuće i stanova na primorju nude porodicama djece sa posebnim potrebama besplatno ljetovanje na moru, bilježi Esad Krcić.
Iako solidarnost i saosjećanje nisu primarne ljudske karakteristike, a u sadašnjem vremenu vjerovatno manje nego ikad u modernom dobu, ipak ima pojedinaca koji ne dopuštaju da ove kategorije u potpunosti nestanu. Međutim, kada se takvi pojedinci okupe oko jedne ideje, ovi posljednji mohikanci empatije dobijaju novu dimenziju. Pokret nastao kao Facebook grupa ima jasno definisan cilj da u zapadno-balkanskim uslovima sve prisutne nemaštine pomogne djeci sa posebnim potrebama da dio ljeta provedu na moru. Sve je pokrenula Vjera Matulović iz Hrvatske koja je pozvala vlasnike kuća i stanova na primorju koji to mogu da djeci sa posebnim potrebama i njihovim porodicama koje nemaju mogućnost da plate ljetovanje besplatno ustupaju smještaj. Otišlo se i dalje. Sve porodice koje su u blizini imaju osiguran ručak ili večeru kod nas. Samo nam se javite malo prije dolaska. Glasi Facebook post koji je postavio vlasnik jedne konobe u Biogradu na moru. Facebook grupa pod nazivom Iznajmljivači sa srcem je počeo da širi virus nesebičnosti, pa su se javili i prvi dobrovoljci iz Crne Gore. Mirjana Petrović.
Ja živim inače u Kotora, imamo kuću u Klimovicu sa apartmanima. Sa suprugom sam razgovarala, ja kažem da ga ne treba da se priključim u ovoj akciji i mi smo se priključili, nismo uopšte razmišljali da li treba ili ne. Porodicu ću da ugostim, gdje je troje djeca, od kojih je najstari dječak koji je rođen slijep, koji ne govori i ne čuje od rođenja. Teško, baš teško je se to priča. Srećna sam što mogu da ugostim te ljude.
Emotivna reakcija postaje još snažnija kada se čuju riječi majke djeteta čija će porodica, zahvaljujući dobrim ljudima, ove godine ljetovati na moru.
Imam brojne anomalije. Potpuno je slepo dete, cerebralna paraliza, ne hoda, ne govori. 10 godina ima reko i 15 kilograma, onda možete da zamislite u koliko je lošom stanju fizičkom i mentalnom. I mentalna retardacija je teška.
Pored porodice iz Beograda, kod Petrovića će ljetovati i jedna porodica iz okoline glavnog grada Srbije, Lazarevca.
Djeci sa posebnim potrebama, sa mnogo dijagnoza koje su veoma rizične za život. Ne priča, nema razvijen centar za govor, otežano hoda, pošto ima i nizak rast i trombocitopeniju, ali mi se borimo s tim i on se bori.
Činjenica da se po pojavi Facebook grupe Iznajmljivači sa srcem pojavila slična Vozači sa srcem, koja organizuje prevoz na more onima koji za to nemaju novca, ali i ogroman publicitet koji je u cijelom regionu skoro spontano nastao, govori da su ljudi na ovim prostorima željni dobra, da ga primaju i dijele. A koliko dobro koje se dijeli znači onima koji ga primaju? Majka djeteta sa posebnim potrebama iz Lazareca.
Pošto je to moj muž sasvim slučajno video, brzo me pozvao da pogledam i ja sam, pravo da vam kažem, onako bila šokirana, rekao, Bože, da li zaista ovo postoji? Mislim da deci sa smetnjama u razvoju more izuzetno prija, ipak i klima i ta voda i sve to utiče pozitivno na njih.
Porodica djeteta sa posebnim potrebama iz Beograda, koja će odmor ove godine provesti na Crnogorskom primorju zahvaljujući ljudima koji žele da sa potpunim neznancima podijele ono što imaju, prošle godine nije mogla na more, a mogućnosti nije bilo ni za ovu.
Nama novac prvenstveno zbog čuvanja njega, samo suprug može da radi, ja ne radim. Ja imamo još dvoje djece pored njega i onda sa jednom platom, znate kako je, plus što je. Za njega treba i lekovi i medicinska hrana koja je skupa i zelene. Tako da mi evo, za 10-11 godina uspjeli smo pretprošle godine da skupimo nekako novac, da odemo na more u Igalo zbog njega i više ne. žena je ponudila smeštaj za nas 8 dana, za cijelu porodicu. Drugačije ne bi mogli da odemo nikako.
Ane Feri je Kotoranka koja se također priključila inicijativi i ponudila svoj prostor porodicama djece sa posebnim potrebama.
Meni je najvažnije da ti ljudi koji dođu da im bude lijepo, da se opuste, da bar na trenutak zaborave na svakodnevne probleme i da koliko sam ja uspjela da shvatim u razgovoru sa njima, mnogi od njih nisu davno bili na moru i da im prosto eto pružimo tu mogućnost koju mi tako lako shvatamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku međunarodna scena. Ambasadorica SAD u Ujedinjenim nacijama Nikki Haley oštro je kritikovala Savjet bezbjednosti zbog toga što se nisu uspjeli dogovoriti oko preduzimanja bilo kakve akcije protiv Irana koji je, kako tvrdi, neprekidno i namjerno kršio sankcije UN-a. Većina sankcija za Iran ukinute su prije 18 mjeseci nakon što je postignut sporazum o iranskom nuklearnom programu sa 6 svjetskih sila, ali je ostao na snazi embargo na oružje i još neke restrikcije za koje se u novom izvještaju generalnog sekretara UN-a tvrdi da ih Iran krši, pripremila Biljana Jovičević.
Savjet bezbjednosti nije uspio da preduzme ni minimalne korake da odgovori na ova kršenja. Mi moramo pokazati Iranu da nećemo tolerisati njihovo nečuveno gaženje UN-ovih rezolucija, rekla je Nikki Haley pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, podsjećajući da su kršenja zabilježena u izvještaju ove organizacije. Jeffrey Feltman, UN-ov šef za politička pitanja, obavijestio je generalnog sekretara UN-a Antonija Gutjereša u trećem izvještaju o primjeni sankcija pod rezolucijom 2231.
Izvještaj generalnog sekretara je jasno stavio do znanja da Iran krši rezoluciju Savjeta bezbjednosti 2231 i stoga ostaje pitanje šta će Savjet bezbjednosti učiniti, upitala je ambasadorica Haley. Ona je podsjetila da je rezolucija usvojena prije skoro 2 godine i da izvještaj potvrđuje da su sankcije namjerno i stalno kršene. Haley tvrdi da destruktivna i destabilizujuća uloga Irana na Bliskom istoku ide mnogo dalje od nedozvoljenog lansiranja raketa. Od Sirije do Jemena, Iraka i Libana Iran nastavlja da podržava terorističke grupe bez zastoja. Iransko oružje, vojni savjetnici i krijumčari oružja podupiru regionalne konflikte i čine ih težim za rješavanje, kaže američka zvaničnica i dodaje. Moramo striktno stojati iza obaveza rezolucije 2231 i primijeniti ih te pokazati Iranu da nećemo tolerisati njegovo gaženje. Te mjere su tu sa razlogom. Ovaj savjet bi trebao da ih primijeni, poručuje Haley. Nijedna članica Savjeta bezbjednosti međutim nije predložila preduzimanje bilo kakvih akcija protiv Irana. Diplomate kažu da nije ni izvjesno da će Rusija i Kina, obje sa pravom veta, se saglasiti za preduzimanje bilo kakvih mjera. Rusija je na samom sastanku dovela u pitanje neke od nalaza izvještaja Gutjereša. I pored toga što nije postignut dogovor o tome šta da rade sa raketnim testovima, Gutjereš je u izvještaju pozvao Iran da izbjegava takve balističke testove koji imaju potencijal da povećaju tenzije. Prema UN-ovoj rezoluciji Iran je pozvan da se uzdržava od rada na balističkim raketama za nošenje nuklearnog oružja na period do 8 godina. Teheran i Moskva tvrde da jezik kojim je napisana rezolucija nije obavezujući. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa obavlja reviziju nuklearnog sporazuma, koji je sam Trump nazvao katastrofom. Ambasadorica Haley je pak rekla, dok revizija ugovora ne bude kompletirana, mi ćemo se pridržavati naših obaveza i očekujemo da Iran učini isto. Ostale članice Savjeta bezbjednosti UN-a, uključujući bliske saveznike SAD-a, pohvalile su sporazum, ocijenilo ga kao historijskim i aplaudirale Iranu što ga se pridržava. Zamjenik britanskog ambasadora UN-u Peter Wilson je sporazum nazvao jednim od najvažnijih diplomatskih dostignuća u novijem sjećanju. Ova ocjena je očigledno upućena Trumpovoj administraciji uz poruku da sve strane u sporazumu treba da ga se pridržavaju, uključujući i obezbjeđivanja da iranski narod treba da osjeti dalje benefite od popuštanja sankcija.
Nakon svijeta region. Povodom odluke Haškog arbitražnog suda o morskoj granici između Hrvatske i Slovenije u Savudrijskoj vali, premijeri dvije zemlje Andrej Plenković i Miro Cerar dogovorili su se da neće preduzimati jednostrane poteze. Plenković je ponovio da Hrvatska ostaje pri svojoj odluci da je odluka suda ne obavezuje, dok je Cerar ponovio pozitivan stav Slovenije o sudskoj odluci da joj pripadne veći dio Piranskog zaliva, te dobio od Hrvatske slobodan pristup međunarodnim vodama Jadrana kroz koridor širok 2,5 nautičke milje. Detaljnije Eni Zebić.
Arbitraža je presudila da Slovenija dobije koridor preko hrvatskih teritorijalnih voda do međunarodnih voda širok 2,5 nautičke milje i 3/4 Piranskog zaljeva, dok su Sloveniji oduševljeni u Hrvatskoj ponavljaju kako ne priznaju odluku arbitraže jer je ona postupkom slovenskih predstavnika nepovratno pred 2 godine korumpirana, a Hrvatska iz postupka izišla. Premijer Andrej Plenković.
Poruka Vlade Republike Hrvatske da je današnja arbitražna odluka koju smo čuli za Hrvatsku, odluka koja nas ni na koji način ne obvezuje, niti se smatramo obvezani ovom odlukom, niti namjeravamo njen sadržaj primjenjivati.
Plenković je kazao kako i dalje otvoren poziv Sloveniji da otvorena pitanja riješi bilateralno.
Ne očekujemo od Slovenije nikakve jednostrane poteze nakon objave ove presude. Isto tako, smatramo da druge države i međunarodne organizacije ovo pitanje trebaju prepustiti Sloveniji i Hrvatskoj kao otvoreno bilateralno pitanje glede granica, kako imaju mnoge države danas u svijetu, uključivši i članice Europske unije i Sjevernoatlantskog saveza, te ih rješavaju bilateralnim putem.
To je bio svojevrsni komentar njemačkog poziva Sloveniji i Hrvatskoj da poštuju odluku arbitraže, ali i poruke Sjedinjenih Država da je to problem koji dvije države trebaju riješiti bilateralno. Nisam iznenađen presudom jer je ona očekivana, kaže za naš program analitičar Riječkog Novog Lista Denis Romac.
Mislim da je u ovom slučaju nije problem više u samoj odluci, nego zapravo problem postaje način njezine implementacije i činjenica zapravo da zbog hrvatskog odbijanja prihvaćanja te odluke zapravo počinje jedna velika i duga i neizvjesna diplomatska bitka u kojoj će biti i pritisaka na Hrvatsku i pokušaja prisile od strane Slovenije i mislim da se zapravo bitka za ovu odluku tek počinje.
Iako neki najavljuju da će Slovenija već u roku od 24 sata pokušati konzumirati svoja novo stečena prava, Romac ne vjeruje da će ona krenuti fizičkom silom već diplomacijom.
Planirano, po jednom davno planiranom nacrtu i mislim da će taj diplomatski put zapravo za Sloveniju biti puno uspješniji nego što bi bio ovaj naravno vojno-policijski.
Arbitraža je uspješni rezultat višegodišnje slovenske blokade hrvatskih pristupnih pregovora koje je prekinuo 2009. tadašnji hrvatski premijer Ivo Sanader pristajanjem da se ide na ad hoc arbitražu koja je mnogo slobodnija odlučivanje od stalnih međunarodnih arbitražnih sudova koji sude isključivo po međunarodnom pravu. Hrvatska jednoglasnom odlukom Sabora izišla iz arbitražnog postupka kada je pred 2 godine jedna prijateljska obavještajna služba dostavila Hrvatskoj audio snimke slovenskog člana arbitražnog suda Jernaja Sekolca i slovenske zastupnice u postupku Simone Drenik kako se dogovaraju o zajedničkom nastupu i lobiranju kod ostalih sudaca. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vijesti. Specijalno tužilaštvo Crne Gore demantovalo da prisluškuje poslanike. Stupila na snagu Trumpova zabrana putovanja u SAD za građane određenih država. Kina uložila protest zvaničnom Vašingtonu zbog prodaje američkog oružja Tajvanu, ostrvu koje Peking smatra jednom od svojih pokrajina. Međunarodna organizacija potvrdila upotrebu sarina u napadu u Siriji. Donji dom njemačkog parlamenta usvojio zakon kojim se dozvoljava sklapanje istopolnih brakova. Merkel glasala protiv. U minut do 14 sati se odjavljujemo, poštovani slušaoci. Današnju emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Ekipa Radija Slobodna Evropa, emisije za Crnu Goru je sa vama i tokom vikenda. Do slušanja sutra u 13.30.